Jaunākie statistikas dati liecina, ka pagājušais gads Latvijas eksportā ir noslēdzies ar kritumu, un decembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 11,2%. Pamatojam šiem rādītājiem lielā mērā rodams arī uzņēmēju noskaņojumā. Kā liecina socioloģisko pētījumu uzņēmuma SKDS un Citadels bankas veikto aptauju dati, liela daļa uzņēmēju šobrīd uz iespējām palielināt eksportu raugās piesardzīgi. Komentē SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš.
Izskatās, ka šobrīd šis tās pārmaiņas brīdis, ka iepriekšējos gadus vairāk bijusi tāda uzņēmēja vēršanās uz āru, pasaules iekarošana, ārējo tirgu iekarošana, tad šobrīd no šīs te krīzes priekšnojautās vai gaidās vairāk notiek koncentrēšanās uz iekšu, kur uzņēmēja vairāk skatās, kā viņi var efektīvāk izmantot tos resursus, kas viņiem ir. Cenšās taupīt, cenšās biežāk optimizēt savus procesus.
Pēc Arņa Kaktiņa novērojumiem uzņēmēji vairāk ir noskaņoti nostiprināties un saglabāt vietu jau iekarotajos tirgos.
Mēs redzam, ka 12. Gadā bija krietni vairāk tādi, nu ne krietni, bet vairāk tomēr tādi, kas teica, ka viņam dienas kārtībā nopietni ir eksporta uzsākšana. Tagad tādi mazāk. Tad es tagad vairāk tādi, kas saka, ka eksporta apjoma palielināšana. Citiem vārdiem mēs redzam, kā šeit mainās uzsvari, ka vēl pirms pāris gadiem nu, ļoti daudz bija tādi, kas sāka eksportēt, kuri saprata, ka to vajag darīt, šobrīd viņi to dara. Jau mazāki tādi, kas domā kaut ko no jauna darīt, bet tie, kas to dara, tie ļoti daudz no viņiem nopietni plāno tur kaut ko paplašināt, palielināt. Un tas viss ir, nu, tā teikt, tikai 2 gadu laikā.
Tomēr no Krievijas sankcijām daudzcietušās piena nozares noskaņojums atšķiras. Uzņēmums Rīgas piena kombināts, kurš nesen spēris pirmos soļus Ķīnas tirgus iekarošanā, uzskata, ka Latvijas piena produktu ražotāju perspektīvas ilgtermiņā ir pat ļoti labas. Uzņēmuma vadītājs Normunds Staņēvičs neizslēdz iespēju, ka vietu iespējams iekarot arī Amerikas tirgos.
Es ticu, ka Latvija var kļūt par Eiropas Jaunzēlandi, un es ticu tam, ka Latvijas piena produkti var un viņiem ir tiesības, viņiem vajag būt daudzos pasaules veikalu plauktos, sākot no Ķīnas, kur mēs esam sākuši strādāt, un citām Āzijas valstīm, tāpat vidējiem austrumiem, un iespējams arī Amerika, kur, protams, tirgus ir vēl sarežģītāks, jo blakus atrodas Dienvidamerika, kas ir viena no lielākajām pienražotāju reģioniem pasaulē. Tomēr es ticu, ka ja ražotājs spēj saražot produktu, kurš ir kvalitatīvs, kurš ir veselīgs un kur pircējs ir gatavs pirkt, jo gal galā pircējs ir tas, kas balso par šo produktu ar savu maku veikalā, tad arī šie produkti tur nokļūs, ir jāatrod sava niša, ir jāsaražo labs produkts un jātīst labs brands.
Jāmin, ka eksports uz Krieviju gada laikā ir sarucis. Pērn tas veidoja 11,3% no kopējā Latvijas eksporta, pretstatā 14,3% 2013. Gada decembrī. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.